Exultet gaudio Pater tuus et mater tua, et exultet quae tabernacula tua, Domine virtutum. Concupiscit et deficit anima mea in atria Domini. Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exultet gaudio Pater justi, gaudeat Pater tuo.